Laugardagur. Í dag ég ekki að vinna. Það dásamlegt. Mér finnst gaman að vakna helgar. Fyrst fer ég í sturtu á meðan maðurinn minn hellir á kaffi. En núna hann veikur svo ég helli sjálf á kaffi. Svo drekk ég kaffi og borða rúnstykki. Ég lengi að lesa blöðin og á meðan hlusta ég á útvarpið. Og svo fer ég loksins í föt klukkan 12. Ég vona að Nonna muni batna helgina.